Jūs varēsiet pabarotiņas no rokas, šī tā lēnām nāka droši klāt.
Saimnieks Ats Jakubijs iedodot spainīt ar graudiem, kas būs cienests briežiem, aicina doties aplokā, kur saprastam, ka būs kāds gardums, gaida jau tā iemītnieki.
Nāci, pušuka.
Puika, mandalītes gribi.
Puika gan vairs nav nekāds jaunulis, bet gan ir visiespaidīgāko ragu īpašnieks briežu dārzā. Taču saimnieki drošina, ka viņam piemīt angļu miers un var nebaidoties pacienāt arī no rokas. Brieždārza saimniece Ieva Jakobija stāst, ka apmeklētājiem, sevišķi bērniem, šī iespēja būt tik tuvu šiem majestātiskajiem dzīvniekiem ir emocionāls spilgs brīdis.
Bērniem patīk un ne tikai arī pieaugušiem patīk kontaktēt ar dzīvnieku, vērot, barot no rokas, jā, sajust to dzīvnieku tuvību, jā, to, ko nevar brīvā dabā izbaudīt. Nu, protams, kad viņi dod prieku, kā jebkurš dzīvnieks. Tas kontakts ar dzīvnieku un īpaši staltbrieži, kur ir cēli un savā būtībā nosvērti dzīvnieki. Nu, vispār te ir arī tā, ka stundām var skatīties un vērot viņu izdarības.
Brieždārs Annas dzirnumā tapis pirms 3 gadiem, bet vispirms ir bijusi vēlme atrast māju laukos, un tā arī rīdziniekus Ie un Ati atvedus uz Zaubes pagastu un uz šo vietu.
Bija doma aizbēgt no Rīgas, iemācīt bērniem kaut ko no laukiem. Saprast, kas ir daba.
Mēs gribējām prom no pilsētas, prom no lielpilsētas stresiem, no cilvēku burzmām.
Bija tā, ka ļoti ilgu laiku mēs meklējām to vietu, kur ģimenei nobāzēties. Kaut kādus, es teiktu, 1,5–2 gadus. Atbraucām, ienācām iekšā un uzreiz bija tā, ka uz sitienu, jā, patīk.
Ar ko šī vieta piesaisti tad?
No tām vecām ūdens dzirnām. Tad bija māja, kas vēlākā mēs noskaidrojām, bija 230 gadu, viņa jau ir arhīvos reģistrēti, tā kā vieta ir ar vēsturi. Slavenais garlības mērķelis blakus ir stādījis ozols. Vieta mūs paņēma, tā var teikt.
Savukārt tas, ka jā, to briežu dārzam, pēc tam jau ir bijis pats par sevi saprotams, jo Ievas vecākiem arī ir brieži. Viens no pirmajiem briežu dārziem Latvijā.
Tas ir Safari parks More, tie ir Ievai tētis un ģimene. Un no turienes arī mēs pieņemam lēmumu neaudzēt aitas vai kādas citas dzīvniekus, bet arī sāk nodarboties ar šiem karaliskiem dzīvniekiem, briežiem.
Tēvs jau un mamma vairāk nekā 25 gadu darbojās šajā jomā Morē, jā, un tā jau bija zināma lieta, jo arī visi bērni loģiski tiek iesaistīti lauku darbos un arī briežu audzēšanā. Patreiz mums ir 3. gads, kopš mēs esam paņēmuši dzīvniekus, un viņi ir, jā, pieaugums ir manāms. Mēs vairāk patreiz priecājamies un ļaujam citiem priecāties par šo brīnumu. Un primārais bija, jā, tad turisms vairāk. Nu, un arī tā selekcija.
Viens no kritērijiem, kas ir svarīgs briežu cilsdarbā, lai noteikti izcilākos dzīvniekus, ir tā ragi.
2. gadā maziem puikām, špīzeriem sāk augt ragi.
Ragi ir tikai puikām. Meitenēm ragi ir tikai ziemeļbriežiem.
Un te var redzēt pēc selekcijas izvēles, kad kāda ir atšķirība starp dzīvniekiem.
Saimnieks sagatavojas arī nelielu ekspozīciju, lai uzskatām parādītu, kā ar gadiem šī galvas rota briedim kļūst arvien iespaidīgāka.
Ragiem ir ļoti daudz parametru, kurus izvērtē. Tas ir ragu resnums, ragu simetrija, ragu žuburu skaits, pērļainība, garums, svars. Tie visi ir tādi faktori, kurus ņem vērā. Piemēram, šis ir tas mūsu tā paša puika angļa, kurus mēs redzējām 2 gadus veci ragi. Nu, te var redzēt viņa gabarītus. Tāds dzīvnieks nesā uz galvas visu laiku.
Cik tas svaru apmēram?
Nu, tas jums piedāvāju paturēt.
Oi!
Tas ir 8 kilogramu katrs.
Lai arī Latvijā briežkopība tiek ierindota netradicionālās uzņēmējdarbības jomā, brieždārza Annas Dzirnavas saimnieks šai nozarei nākotnē saskata pat ļoti lielu perspektīvi.
Latvijā ir aptuveni 100 brieždārzi jau, populācija aug. Es domāju, ka tas ir veiksmīgs biznesa nākotnē. Viena no nozarēm noteikti ir, kad briedim pavasarī ir periods, kad viņam visi ragi nokrīt. Sāk augt jaunie velvet ragi, tā saucamie mīkstie ragi, kuros ir ļoti daudz visādas vielas, minerāla vielas, Āzijā izmantotās potencijai, enerģijai, atjaunošanās. Un tikko spāņi ir veikuši pētījumu un pierādījuši, ka jaunajos mīkstējos ragos ir vielas, kas darbojās tikpat spēcīgi pret vēža šūnām kā ķīmijas terapija. Tā kā tā ir nozara, kur noteikti attīstīsies kādreiz un nesīs gan peļņu, gan arī, es domāju, arī cilvēcēju. labs rezultāts.
Briežu dārza Annas Dzirnavas saimnieku veikums aizdītajā gadā atzinīgi novērtēts arī Amats novadā, piešķirot balvu gada lepnums turismā. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.